Militariga dalka Ukraine ayaa sheegay in difaacooda cirka ay soo rideen 6 gantaal oo ah nooca loo yaqaano Kalibri, marka lagu daro 20 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dul hayhaabaya magaalada Odessa, balse burburka iyo mawjadaha qaraxa ee la xiriiray ay sababeen burburka dhulka. Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in ay sidoo kale soo riday diyaarado aan duuliyo lahayn oo dul hayhaabayay gobolka Mykolaiv ee koonfurta dalkaasi, iyadoo ciidamaduna ay qabteen 30 ka mid ah 60 diyaaradood oo ka kala socday guud ahaan dalkaasi. Gobolka Odessa waa goobta ay ku yaalaan dekedo badan oo qayb ka ahaa hindisaha loo yaqaan Black Sea Grain ee ay garwadeenka ka ahaayeen Qaramada Midoobay iyo Turkiga si loo fududeeyo dhoofinta qamadiga amaba sarreenka Ukraine ee suuqyada adduunka. Ruushka ayaa Isniintii waxa uu sheegay inay soo afjarayaan ka qaybgalka heshiiska u ogolaanaya in si badbaado leh loogu dhoofiyo maraakiibta dagaalka ee Ruushka ee ku sugan Badda Madow. Nasiib darase, qayb ka mid ah heshiisyadan Badda Madow ee quseeya Ruushka ilaa iyo hadda lama hirgelinin, sidaasi daraaddeed saameynteeda waa la joojiyey. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa u sheegaya saxafiyiinta, si kastaba ha ahaatee Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in fahamkeedu uu yahay in heshiiska lasoo afjaray. Warqadda aan ka helnay federaalka Ruushka waxa ay lahayd amaba ku qornaa ereyga joojin. Afhayeenka Qaramada Midoobay Stephanie Ducharik ayaa hadalkaasi waxa uu sheegay saxafiyiinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba oo Isniintii ku sugnaa xarunta Qaramada Midoobay oo golaha ammaanka ka yeeshay kulan looga hadlayay xaaladda dalkiisa ayaa qiray in ay jirto dood u dhaxaysa diblomaasiyiinta oo ku saabsan in Ruushku joojiyey amaba uu hakiyey ka qaybgalka heshiiska. Markabkii ugu dambeeyey ee ka amabaxayay Ukraine isaga oo sii maraya marinka badda ayaa waxa uu ka amabaxay dekedda Odessa axaddii, waxaanu Isniintii gaaray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Qaramada Midoobay iyo Turkiga waxa ay dhexdhexaadinayeen hindisaha qamadiga ee Badda Madow sanadkii hore, iyadoo ay jirto dhibaato cunto oo caalami ah, iyaga oo doonaya in ay fududeeyaan dhoofinta ee lagu xannibay dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah dalka Ukraine. Dhoofinta qamadiga waxa ay gacan ka geysatay xasilinta qiimaha badeecadaha caalamka, kaasoo kor u kacay dulaankii Ruushka kadib, taas oo halis gelisay awoodda wadamada saboolka ah ee soo dejinta cunnada. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in heshiiska Badda Madow uu badbaadiyey badbaadada cuntada adduunka iyo iftiinka rajada ee dunida qallafsan. Waxa uu xusay in heshiisku ka caawiyey dhimista qiimaha cuntada in ka badan 23% iyo bishii Maaj ee sanadkii 2022. Isagoo jooga magaalada tan Washington DC ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu u sheegay warfidiyeenka in Ruushku siduu hadalka u dhigay uu hub ahaan u adeegsanayo cunnada, ayna tahay in uu ku soo laabto heshiiska. Waxaan rajaynayaa in waddan walba uu arrintan si dhow u eegayo, ayuu yiri. Waxay arki doonaan in Ruushku uu mas-uul ka yahay in uu diido cuntada dadka sida aadka ugu baahan ee adduunka oo dhan, iyo in ay gacan ka geystaan kor u kaca qiimaha xilli waddamo badan ay sii wadaan in ay la kulmaan sicir barar aad u adag. Ukraine iyo Ruushka labaduba waa kuwo caalamka u dhoofiya qamadiga, saliid cadayda, iyo sidoo kale alaabada kale ee cunnada la awoodi karo. Mid ka mid ah dalabaadka ugu weyn ee dalka Ruushka ayaa ahaa in bangigeeda beeraha lagu soo celiyo nidaamka la yidhaahdo SWIFT ee dhaqdhaqaaqa maaliyadeed. Taasi ma dhicin, laakiin Qaramada Midoobay ayay u suura gashay in ay shaqo u hesho, taasoo ay u soo jeedisay madaxweyne Vladimir Putin warqad ay u qortay toddobaadkii hore. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tan iyo markii dhoofinta la bilaabay bishii Agoosto ee sanadkii 2022 ay 2.8 milyan metric ton oo badeecooyin cunno ah loo dhoofiyey 45 waddan.